Сибіла, хоч і не давала того в знаки, була трохи вражена, завваживши, що дивиться на Рольфа не так, як завше. Не байдуже, але без страху, що він приховує щось від неї. Без облудної думки, що вона б не могла жити без нього, а проте не без ласкавої щирої ніжності, змішаної зі співчуттям. Отже, з певною поблажливістю, якої вона зовсім не хотіла, а все ж раптом відчула її швидше, ніж Рольф, відчула з того, як змінився її голос. Аби показати, що вона не конче має поділяти його в тому, Сибіла вголос міркувала, чи не піти б їй на той фільм самій. Рольф не заперечував. Вона не пішла. Не через те, що її мучило сумління. Навіть тепер віч-навіч із чоловіком вона ні в чому собі не докоряла. Але з чисто материнського почуття. Потім у машині, що її вела Сибіла, не Рольф поклав їй руку на плече, а вона йому, хоч як уже сказано, Сибіла сиділа за кермом. Він сказав: «Ти маєш чудовий вигляд», – вона відповіла: «Я й почуваю себе чудово». І з полегкістю подумала, що тепер уже Рольф знає все. Та проте час від часу позирала на нього, не ймучи віри, що чоловіки можуть бути такі нездогадливі. Доходило майже до смішного. Мабуть, то була тяжка для Сибіли хвилина, коли Рольф, батько її дитини, поставив у передпокої свої речі і повісив плаща, щоб переночувати тут під одним дахом із нею. Жах та й годі! Сибіла мало не вибухнула плачем, але й цього він не помітив, а почав розповідати про раптове зубожіння Британської імперії. Сибіла вже вклала Ганеса спати, помолилася з ним, і тепер не мала ніякої поважної причини втекти від раптового зубожіння Британської імперії. Вона не мала, що сказати йому на відповідь, просто не мала, хоч би й хотіла. Але ж як перебути цей вечір, як, коли з Рольфовою нездогадливістю, що її Сибіла просто не могла збагнути, змовчати все було так легко, а проте неможливо. Рольф стояв у кухні перед холодником, дістаючи пиво, і питав Сибілу, що була десь у другому кінці помешкання, чи не їздила вона за його відсутності на будову. Сибіла поклала собі вийти з дому, нечутно відчинити двері, поки Рольф пив на кухні пиво та балакав про будову, і кудись податися не до Штіллера, а куди-небудь. Рольф, певне, почув, як брязнула клямка, вийшов з кухні і побачив її в пальті з ключами в руці, зблідлу чи зашаріло, але якось дивно спокійно. «Собаку треба вивезти», – пояснила вона. І Рольф поставив своє пиво, щоб повезти на двір собаку, слухняніше, ніж завше. Чи справді він ні про що не здогадувався? Чи тільки вдавав? Чи йому байдуже було? Чи, може, він був дурний, безпросвітно дурний, або ж такий самовпевнений, що гадав, ніби проти нього не годен стояти жаден чоловік? Чи як іще пояснити його поведінку? Сибіла сиділа в пальті. До того ж, їй здавалося, що Рольф має навіть слушність, що її вчинок нічого не важить, нічого в нього не відняв. Але знати він повинен. Дальша мовчанка, хоча б вона тривала годину, чверть години, отруїла б усе, що в неї було з Рольфом. Вона заплакала. Може, все ж таки жалкувала? Їй стало соромно перед Штіллером, що був тепер так далеко. Вона боялася щораз ближчої хвилини, коли Рольф повернеться з собакою і коли вона признається йому. Боялася, що применшить учорашню ніч до зради. Зради Штіллера і самої себе. Вона вже бачила. Рольф обняв би її, зрозумів би, був би поблажливий, усе забув би, не взяв би до серця її невеличкого безглуздого інтермеццо, а вона, зрадниця, зненавиділа б його за свою власну зраду. Чи ж не чесніше просто все примовчати. Їй раптом здалося, що все, з чого складається домівка, перешкоджає їй бути щирою. Чому тут нема Штіллера? Рольф здався їй таким дужим, таким незвичайно дужим не тому, що на його боці стояло право, а просто тому, що він був присутній. Штіллера наче привалили сотні речей. Це піаніно, ці меблі, килими, книги, холодник, різний мотлох, що наче виступав за Рольфа мовчки, вперто, неухильно. Їй здалося, що домівка – це фортеця, вишукана підлість. Коли Сибіла намірилась потелефонувати до Штіллера, щоб почути його голос, до неї долинув гавкіт, і вона поклала трубку. Нарешті вона скинула пальто, знемагаючи з утоми, готова по-жіночому капітулювати, просто полишити, котрий з двох чоловіків переможе один одного, а тим самим здобуде перемогу і над нею. Коли Рольф зайшов, вона була заглиблена в хатні справи. Рольфові здалося, і начебто слушно, що їй навряд чи треба було саме тепер перевіряти місячні рахунки від молочара і різника. Він вважав, що це нечемність супроти чоловіка, який допіру повернувся з Лондона, і насупився. Скидалося, що вечір мене в буденному подружньому настрої. Отже, мене кепсько. А власне Рольф сам був винен, що на цьому не скінчилося. Він пошпурив шклянку до зливальниці. «Що сталося?» – запитала Сибіла. З її тону він виснував, що його люба Сибіла, людина не сьогосвітня, знову його підозрює і теж втратив терпець. Рольф вважав її підозру такою дріб'язковою, міщанською, що ще раз, але виразно натякаючи, що востаннє, виголосив свою лекцію і не дав себе перебити. «О, ні!» Сибіла повинна врешті подивитися ширше на подружжя, повинна довіряти йому, зрозуміти, що він її кохає, навіть як часом у дорозі і зустріне якусь іншу жінку. До речі, цього разу такого не трапилось. Проте йому, як і всім чоловікам, найперше йдеться про сам принцип. Тож він сподівається, що Сибіла зуміє розважніше підійти до подружнього життя, збагне, що й у подружжі необхідна певна воля. Він не бажає, щоб йому влаштовували сцени ревнощів. Та ось і це минулося. Сибіла хотіла запевнити, що розуміє його так, як ніколи, і нітрохи не ревнує. Але це була б і правда, і видимий глум. Отже, вона не могла нічого сказати, взагалі нічого. Хотіла тільки якнайшвидше лишитися сама. Ситуація була жахлива. Усе вже оберталося на комедію. Сибіла, ласкаво цілуючи його в чоло, відчула над ним перевагу, і їй стало соромно. Вона мимохідь замкнула двері. Її щастя не було примарне. Як тільки Сибіла лишилася сама, воно знову сповнило її своєю дійсністю. Вона не заспівала лише з тактовності. Та однаково її німе щастя чути було, мабуть, крізь усі стіни, і чоловік, хоч і сказав усе, що вважав за потрібне, не міг заспокоїтись. Замкнені двері його вразили. Він наполіг, щоб Сибіла впустила його ще раз до своєї кімнати, і аж як він, наче той самаритянин, що несе розраду, сів до неї на ліжко, певне сподіваючись побачити її заплакану, а натомість вражено помітив, що вона сяє зі щастя, то почав про дещо здогадуватися. «Що сталося?» – запитав він. Сибіла не могла добрати відповідних слів, вона тільки сказала: «Ти сам уже знаєш». Рольф теж не придумав нічого мудрішого і спитав: «Ти була в якогось чоловіка?» Сибіла притакнула, радіючи, що зламала неприємну мовчанку. Їй стало легше, і вона аж тепер відчула цілковите щастя. Рольф спантеличено дивився на неї. Вона попросила нічого більше не розпитувати і лишити її саму. Рольф сприйняв її слова, так каже Сибіла, надиво спокійно. Навіть виїхав на кілька днів, щоб не дратувати її, за що вона була йому щиро вдячна. Повернувшись, так каже Сибіла, він теж був надиво спокійний. Мені не випадає змальовувати щастя, що його закохана Сибіла, дружина мого прокурора, зазнала чи сподівалася зазнати наступними тижнями. Навряд, щоб те щастя було таке велике, як у своїх мовчазних ревнощах уявляли собі зацікавлені особи. З одного боку Юліка Штіллер чуді, а з другого – мій приятель прокурор. Відомо, що кохання без даху над головою, кохання без щоденного спілкування, кохання, що мусить обмежитись тільки хвилинами жаги, рано чи пізно стає тяжким випробуванням. Обійми серед високої пшениці чи в темному лісі спочатку хвилюють, здаються романтичними, а далі смішними, принизливими, не допомагає навіть взаємне почуття гумору. Адже ж вони були не гімназисти, а дорослі люди, чоловік і жінка, обоє вже одружені. Сибіла, так вона каже, розуміла, чому Штіллер не хотів приймати її в майстерні, де йому все нагадувало про хвору Юліку. Вона шкодувала, бо його простора, ясна майстерня, як уже сказано, дуже їй подобалась. Але розуміла його. Сибіла все дала б за те, щоб її суперниця була здорова, рівноцінна жінка, з якою можна було б приятелювати або відверто боротися. Нехай би то була навіть ревнива фурія, що в кожному товаристві закладає свої моральні міни, або кумедна істеричка, що нахваляється отруїтися газом, чи моторна дурепа, що відразу винагороджує себе подружньою зрадою. Для Сибіли було б краще, ніж хвора жінка, що тихенько собі поїхала до санаторію в Давос, полишивши здорових почувати себе ніяково в кожному випадку. До того ж жінка, що її Сибіла у вічі не бачила, якийсь привид. Але так уже вийшло, і на Штіллерову майстерню не можна було розраховувати. Де ж могли вони ще зустрічатися, як не на луні природи та в кількох заїздах? Сльотливий тиждень для їхнього кохання був такою самою катастрофою, як для літніх кінотеатрів та всіляких там снів літньої ночі. Заїзди почали повторюватися, дороги навколо міста вже не вели нікуди, розмови їхні ставали меланхолійні, дотепні, але меланхолійні, одне слово, далі так тривати не могло. Але вони справді кохали одне одного. «Знаєш що?» – сказала якось Сибіла. «Поїдьмо до Парижа». Штіллер невпевнено усміхнувся. «Можеш не турбуватися?» «Я саме вертаюся з банку», – додала вона. «Нам треба тільки поглянути, коли від'їздить потяг». Штіллер попросив у кельнера розклад. Потягів до Парижа не бракувало. А раз – десь у липні вони справді добралися аж до перону і посідали на лавку під електричним годинником. З квитками в кишені, із щіточками до зубів та паспортами у валізках. «То ми їдемо чи не їдемо?» – спитав Штіллер, наче вагалася тільки вона, а він ні. Кондуктор уже почав ходити від вагона до вагона. «Заходьте!» – вигукнув він. «Прошу, заходьте!» Їй було шкода Штіллера, що він нарешті зважився виконати її бажання. Вона не сумнівалася, але раптом сама втратила бажання. Їй заважала якась його запеклість. «А Юліка?» – спитала вона. Тим часом стрілка електричного годинника стрибала з хвилини на хвилину. Насправді, як каже Сибіла, Штіллер був радий, що вагалась. Принаймні, так здавалося, вона. Тим часом, як він, тримаючи в руці її валізку, був просто втіленням чоловічої рішучості. Кондуктор зачиняв уже двері вагонів. Сибіла не рушала з місця, а вона відчувала, що той привид незримо присутній коло них. А їй не хотілося гуляти по Парижу з привидом.